Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Da li nam je potreban remont kada je u pitanju kulturna scena Srbije i kulturna politika? Dobar dan, dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano. U današnjoj emisiji tražit ćemo odgovor i na ovo pitanje i na neka druga pitanja kada je o našoj kulturi reč. Da li je vam je potreban remont, ali sa velikim slovom R, je naslov kampanje koja je počela pre više od 2 meseca za prikupljanje sredstava za nezavisnu umetničku asocijaciju Remont. Tim povodom danas sa nama, evo, u ovom poslednjem četvrtku u 2017. godini, Miroslav Karić i Marija Radoš iz Remonta. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
Evo, niz je pitanja na koje ćemo danas potražiti odgovore. Otići ćemo naravno i nešto šire od ove vaše akcije. Diskutovat ćemo o tome da li ste dobili očekivanu podršku, da li je bilo nekih nepredviđenih reakcija, komentara, da li se sve kretalo u okviru predviđenog, da li ste dovoljno uradili, da li ste dovoljno pričali, to će biti pitanje za vas. Kako sada vidite sopstvene kapacitete i značaj Remonta za zajednicu, pričat ćemo o donatorstvu u kulturi i kulturi doniranja i saradnje i naravno o tome, kako sam rekla na početku, da li nam je potreban remont. Pošto je poslednji četvrtak u 2017. godini, na kraju ćemo pričati o tome šta bismo rado da zaboravimo, a šta ćemo pamtiti kada je o kulturi i umetnosti reč u 2017. godini. Ali ja predlažem da krenemo redom, da pođemo od situacije, mada smo mi govorili na talasima Radio Beograd 2 u različitim emisijama i o poziciji Remonta i o samoj kampanji, o toku kampanje i o aukciji, ali uvek postoji neko ko nas prvi put sluša, pa da se vratimo na početak, koja situacija je samo kratko dovela do početka kampanje, da li je potreban Remont? Da.
Koleginica ili ja? Sve jedno, da.
Evo, može koleginica prvo da počne. Prvo bi istakla jednu zanimljivu stvar, to je da je ova cela kampanja počela i sa idejom, pre svega, preispitivanja odnosa sa zajednicom. To jest, mi smo hteli da povučemo crtu, jer 18 godina smo napunili u oktobru ove godine, da podvučemo crtu, da sagledamo šta smo sve uradili, gde se trenutno nalazimo i kakva je današnja naša relacija sa zajednicom, to jest sa publikom koja prati naše programe. To je, mislim, ključna stvar koja je bitna za preispitivanje svakog pojedinca i svake organizacije i svakog nekog sistema koji želi da bude funkcionalan. Tako da ova kampanja, znači, inicijalno je imala tu ideju i to je u stvari glavni neki korak koji nam je bio potreban da bi uopšte razmatrali da li ćemo i kako, u kojoj formi nastavljati sa poslom. Drugi segment koji se tiče finansija i donacija, takođe je proizišao, naravno, taj problem iz situacije u kojoj se nalazi nalazi kultura generalno, ali isto tako se postavlja jedno pitanje da kada ne postoji razumevanje od strane finansijera koji bi trebali da se bave kulturom i kada se pred nas nude samo neki komercijalni modeli kojima bi trebali da se priklonimo i samim tim da se transformišemo i uđemo u neke potpuno druge tokove, onda je jako bitno preispitati koji je to način čuvanja nekog integriteta i neke nezavisnosti i nekog tog prostora ko slobode za eksperiment, za nešto novo, za nešto što je živo, za nešto tekuće, za nešto što treba da se preispita, jer nije visoka kultura, mislim, jedino što čoveku treba, i čak visoka kultura je nešto što se danas vrlo i itekako preispituje. Šta je to toliko visoko u toj kulturi da ona treba da bude nedodirljiva za obične građane? Tako da to je neka ta inicijalna kapisla koja je sve nas u remontu pokrenula, da baš temeljno protresemo naš rad i vidimo šta će da ostane, a šta ne.
Da, pa evo ja bih se samo nadovezao ovo što je Marija rekla, znači punoletstvo pa prosto neko novo životno poglavlje, a opet u kontekstu i nekakve ovogodišnje finansijske situacije i tako dalje, bilo je zapravo ta, da kažem, polazište za kampanju koja, evo, kao što ste vi rekli, započela pre 2 meseca, zapravo ta prva faza, već nakon toga sa drugom akcijom, zapravo preko platforme Indiegogo, kada smo krenuli sa kampanjom, znači konkretnih financijskih donacija, do, evo, prošle nedelje velike aukcije Umetnici za remont koja je održana u foaje u dvorane kulturnog centra. Prosto ja bih se samo nadovezao na Mariju. Znači, upravo tim preispitivanjima i naših kapaciteta i osnaživanja i daljeg razvoja reagovali smo na jednu novo nastalu situaciju, a to je da Mašala Birjuzova, gde se trenutno nalazi galerija, je zapravo postala pešačka zona. Mi sad moramo negde da odreagujemo i na tu situaciju, prosto i u kontekstu nekakve nove relacije i sa publikom i prosto osmišljavanja i daljeg razvoja naših programskih aktivnosti, sadržaja, pa zatim konkretnih akcija koje planiramo, od čišćenja fasade, sređivanja, ne znam, hodnika, da, i jedne male prostorije koja se nalazi u prizemlju remonta, koji sada osmišljamo kao neki mini izlagački prostor ili art shop. Naravno, za sve to su potrebne financije, i to je takođe bio jedan od razloga zašto smo ušli u celu ovu priču. Ali to su ključne stvari, ono preispitivanje gde smo, dokle smo stigli, šta možemo, koliko možemo, i to je zapravo sad veliki izazov i veliki zadatak pred remontom za naredni period.
A kakav je bio odnos, koliko se o tome govorilo, mada postoji izvesna sumnja da i kada se govori u javnosti i u medijima da rezultati ne moraju ići u skladu sa time koliko se vremena u priči posvećuje određenim problemima. O ovome se naravno i o kampanji govorilo i u javnosti i u medijima, ali kakvi su bili, da kažemo, konkretni rezultati? Dakle, što se tiče prikupljanja sredstava, na to mislim pre svega, ali i ovoga što je Marija pomenula, podrške i dobre reakcije zajednice.
Da, kada kažemo reakcija zajednice, to ne mora da bude podrška, može da bude i kritika. Mislim, nas zanima realna situacija i u krajnjem slučaju realne i potrebe, jer zajednica je dosta preoblikovana uslovima života koji su vrlo specifični u kojima živimo i koje ne možemo da prenebregavamo. Potrebe se menjaju, način komunikacije se menja, prosto i mi moramo da pratimo kao neki javni otvoreni prostor, i mi ne postojimo samo zbog umetnika, mi postojimo ravnopravno i zbog publike, tako da taj neki most mora stalno da se popravlja i remontira.
Ali bilo kritika?
Kritika, pa bilo je, kako ne.
Mislim, osporavanja?
Bilo je diskusija svakodnevnih. Mislim, jedna od naj, u stvari, diskusija koja se vodila i ovako među nama, a i mislim da smo mi raščistili u svojim glavama, je upravo ta neka gadljivost prema tim donatorskim akcijama. Znači, tu je veliki problem u tome što mnogi ljudi ne prave razliku između, da kažem, prošenja, mislim, što isto je legitimno, apsolutno, i između i brige o stvarima do kojih ti je stalo. Naprimer, svedoci smo u poslednjih par godina da se gase mnoge kulturne inicijative, javnost plače, to su panegirici, pita se zašto, zatvaraju se prostori, mnoge inicijative se ukidaju, međutim, ne postavlja se ono konstruktivno pitanje šta mi lično možemo da uradimo i da očuvamo stvari koje nama znače. Znači, to su prostori prostori koji proizvode neke vrednosti koje mi konzumiramo, koje stvaraju neku opštu kulturnu atmosferu u kojem u krajnjem slučaju sazrevaju naša deca i, mislim, bitne su za opstanak integriteta ovog društva, to jest bilo kojeg društva, mislim, da se ne limitiram nacionalno, nismo u tom fazonu, ali ta svest individualca da nekim svojom pažnjom prema stvarima do kojih mu je stalo može te stvari da sačuva i da poboljša kvalitet svog života, znači to je nešto što sada ovde mora o tome više da se razgovara. Tako da tokom ove kampanje, koje koliko je donatorska bila u stvari i medijska pre svega, mi smo negde shvatili da ne želimo da zavisimo od nekih dnevnopolitičkih promena i varijanti i struja, niti da želimo da uskačemo u neke komercijalne vode koje će apsolutno onda diktirati naše poslovanje, izbor umetnika, izbor radova, plasman i sve ostalo, nego da na neki način želimo da pozovemo zajednicu, te sve ljude koji dolaze svakodnevno ili frekventno, kako god, i podržavaju naš rad, da zajedno učestvujemo u upravljanju tih programa.
A kako vi, Miroslave, razmišljate o ovoj temi? I s obzirom i na vaše iskustvo istoričara umetnosti, putovali ste prilično mnogo po svetu. Kako se u drugim sredinama gleda na doniranje u kulturi i umetnosti? To rade velike i ozbiljne institucije.
Absolutno,
godinama
da.
Već.
Pa, ja mislim da smo u nekoj od prethodnih emisija nakon mog osnovanja, zapravo boravka u Americi, zapravo to je negde tamo, da tako kažem, podrazumevajuće. Apsolutno, apsolutno. Znači, to doniranje kao standard, to rade ne samo ono nezavisni institut, odnosno nezavisne organizacije ili neki akteri iz van institucionalnog sektora, to rade ozbiljni veliki muzeji. Vi sad kad odete negde i pogledate, vidite čitav niz brošura, recimo pored onog programa, pored kataloga aktualnih izložbi i tako dalje, vidite čitav niz brošura koji se tiču zapravo upravo tog segmenta doniranja. Pa sad ne znam kakve beneficije različiti profili donatora imaju kada su konkretne te institucije u pitanju, njihovi programi, konzumiranje njihovih programa i tako dalje. Ja bih se samo nadovezao sad u kontekstu Marijine priče, prosto je, u našem slučaju bio je to jedan aspekt koji jeste finansijske donacije i tako dalje, ali prosto od početka negde mi imamo ono neverovatan feedback ljudi iz sa scene i lokalne scene, kulturne scene, ali iz regije, koji se javljaju sa najrazličitijim tim, ono, da kažem, ponudama i uslugama, od grafičkog dizajna, prevoda, korekture, popravljanje frižidera, pa do dirljivih nekakvih, ono, kao otprilike kad dođemo u Beograd, imate besplatnu masažu i tako dalje. Tako da, s te strane je zaista bio onako, bila je fantastična reakcija, upravo ono, kao javljaju se ljudi, ne mogu ni na koji način finansijski da vam pomognem, ali ovo su moje nekakve sposobnosti, mogućnosti i tako dalje i hoću na taj način da vam doprinesem. Prosto prepoznavanje remonta kao nekakve ključne tačke kada je ne samo beogradska ili scena u Srbiji, nego šira regionalna. Evo sad pre prošle nedelje javljaju se recimo umetnici iz regije koji nisu znali konkretno za ovu aukciju koju smo spremali, ovu prvu, već sada su vrlo raspoloženi da doniraju rad za neku eventualnu sledeću aukciju. Tako da s te strane smo dobili onako jednu povratnu informaciju da zapravo remont vredi, značajan je, i prosto ne smemo da dozvolimo ni na koji način da naš rad bude negde ugrožen, doveden u pitanje.
A posebno ne da bude, kako da kažem, sramota da postoji kasica prasica, da se našalimo malo, dakle, da. Postoji i u sredinama daleko bogatijim nego što su naše. Absolutno. One se Absolutno. Takvog načina prikupljanja novca nimalo ne stide, naprotiv, upravo sad ovo, kako ste vi rekli, ali je važno da je to donelo rezultate, ali jednako važno, kao što ste rekli, uz novac je i ova druga strana. Absolutno, priča, to su ideje i konkretni predlozi.
Ja sam htela samo da se nadovežem, ako ima prostora, htela sam da objasnim da i ova aukcija koju smo organizovali sad skoro pre 18. Tekućeg meseca je bila u tom duhu. Znači, to je bila ideja da mi smo dobili radove na poklon od umetnika sa kojima sarađujemo. Tu je bilo 89 radova ravno u ponudi, što je, mislim, baš velika cifra. Poznatih umetnika etabliranih, na njih 80-ak je doniralo radove za tu prvu aukciju koju smo organizovali, I poenta je bila da smo mi na tu aukciju uglavnom zvali našu publiku i da je početna cena za svaki rad pojedinačan bio 1000 dinara. Tako da smo se našli u jednoj situaciji koja je bila antagonistička, jer smo se preganjali sa mnogim ljudima koji su hteli da remont zaradi što više para i onda su nam objašnjavali da tržišne cene su naravno mnogo veće, ukazivali su na vrednost radova koji smo dobili, neki radovi su zaista izuzetno vredni bili. Međutim, mi smo ostali tvrdoglavi u našoj ideji da našoj publici ponudimo te večeri šansu da kupe zaista, otkupe sve te radove, da to bude jedinstveno veče koje recimo može da se poredi sa dolaskom Deda Mraza. A zašto smo to zaboravili, ne znam, čak i Deda Mraz je postao komercijalan potpuno. Šalim se naravno, ali to veče je bilo atipično veče, to je poenta. To nije bila aukcija na kojoj smo mi hteli da zaradimo maksimalno novca koliko je moguće, već je to opet bilo veče da smo se mi na jedan predivan način povezali ponovo sa publikom, jer ljudi koje smo zvali nisu bili naravno neki ciljani dobrostojeći slojevi, kako su nam rekli, lovatori i bankari, već su zaista bili naši prijatelji, naša publika koja prati naše programe redovno i tu je bilo na aukciji vrištanja, plakanja, smejanja i mislim radosti što su ovi po nekim zaista prihvatljivim cenama za nas kupili jake radove.
Čak su i umetnici bidovali za radove drugih umetnika koji su poželjeli da imaju u svojoj kolekciji. Naravno, bilo je tu i par kolekcionara koji su bidovali ne za umetnike koji već imaju kolekcije, nego za određene radove. Tako da je bila tu i negde opet stvorena prilika da se upoznaju sa nečim radom, nekog umetnika koga možda nisu imali, da tako kažem, u nekom interesnom polju. Sve, u svakom slučaju, što je Marija rekla, znači posebno veće i opet posebno povezivanje sa umetničkom zajednicom.
Tako da je rezultat bio da smo zaradili dovoljno, ali ne maksimalno kako je javnost očekivala.
Radio Beograd 2. I'm looking for a love gangster, someone to be my master. I'm looking for a grave maker, a lady killer, soul shaker. It's not that I wanna die, dying's a slow way to live. Just wanna choke on this tide, one sip away from the come. Easy is easier for some. I'm in the mood for some fun until the damage is done. I want him hot as he can, wearing a bone for Cain. Yeah.
i 21 minut. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Rečeno i Prećutano. Preneli ste nam stvarno zanimljive utiske sa ove aukcije. Ja bih volila da čujem još neki detalj o tome kako ona zaista bila posebna, a posebna je bila upravo zbog tog, između ostalog, jednog duha zajedništva koji se tamo, kako da kažemo, dogodio.
Jeste. Mi smo bili vrlo nervozni pred aukciju, jer je to prvi put da smo organizovali baš aukciju. Tako da smo posle toga slegali utiske onako u naletima, iako nam je značila povratna informacija od ljudi koji su tu bili i koji su nam pomagali. Prvo da se zahvalim svim ljudima koji su učestvovali s nama u organizaciji. Znači, počevši od Igora Brakusa i Tamare Ristić, koji su vodili aukciju, koji su naravno volonterski to za nas učinili, pa do svih drugih ljudi koji su učestvovali u deljenju brojeva, u šanku, u podizanju izložbe, u prenosu radova. Znači, to je stvarno bilo vrlo raznolika ekipa koja je danima tu gravitirala oko toga. A onda sa druge strane, meni je bilo najinteresantniji razgovor sa, da ne imenujem sada čoveka, ali i jedan kolekcionar koji inače prati mlađu scenu umetnika u Beogradu i koji ide tako i po aukcijama, druži se sa umetnicima, ima jednu ozbiljnu aukciju, čovek mi se ozbiljno time bavi, ima veliko iskustvo u tome. Znači, ja sam razgovarala sa njim i on je bio oduševljen i rekao mi je da je to prva aukcija na kojoj on sam bio potpuno iznenađen, da nije mogao da predvidi rezultate ove nadmetanja za radove ni cene. Čak i u nekom trenutku, ne znam čiji rad je bio u pitanju, možda Lana Vasiljević, on se nadmetao sa još jednom devojkom i oni su dizali cenu, dizali, na kraju ta devojka rekla, ali ja želim taj rad više, i vrisnula je na njega, što je njemu bilo presimpatično. Ali joj nije dao rad.
Ja sam htjela da pitam da li je odustala.
Ne, ali eto, ona mi je ispričao da je to prva aukcija na kojoj nadmetanje za radove nije bilo vođeno tržišnim vrednostima, niti nekim kolekcionarskim zadacima, ni željama, već srcem. Znači, ljudi su tu dolazili zato što su već videli, mi smo objavili unapred radove koji će biti iznati na aukciju, videli su rad koji žele da imaju i došli su ciljano da se nadmeću za određeni rad, tako da u tom smislu, mogu da kažem, više onako ljubav provejavala nego bilo kakva dobrobit sa bilo čije strane, pa čak i naše. Eto, to je bilo to.
A da možda i sada proširimo pitanje da li nam je potreban remont, dakle sada proširimo na kulturnu scenu našu, na kulturološke fenomene. Pretpostavljam da se je većina saglasna da jeste potreban remont, ali remont u kom smislu i na koji način? Možda ovo možemo da povežemo i sa pitanjem o 2017.
godine. Da. Rezimiranje događaja. Ja mislim da je potreban remont svakako, naravno, a temeljan remont. Za sad je to suštinski remont. E sad, remont od, ja bih rekao, od školstva, od zapravo tog obrazovnog sistema, pa nadalje. Zapravo mislim da je tu negdje ključ i polazište i, tako kažem, i snaga, a s druge strane trenutno je i slabost kada pogledamo kakvo je stanje i u tom polju, tu se zapravo formira sve. I nečije viđenje, nečiji pogled na svet i nečija ideja i nečija svest zapravo označaju kada je o kulturi reč, a mi smo sad trenutno suočeni negde sa nekakvom širom društvenom nedobrom recepcijom prosto. Šta mi to radimo u kulturi, koliko je kultura važna i koja kultura. Kad pričamo o savremenoj kulturnoj produkciji i savremenoj umetnosti, tu tek nailazimo na i odbojnost i nekakvo nerazumevanje, mi se trudimo
otuđenosti
i tako dalje, zbunjenosti i ostalo. Sad su tu na više frontova, zapravo mi treba negde da reagujemo, da budemo aktivni, prosto i kroz naše aktivnosti od samog početka, pa evo sad poslednjih nekoliko godina i sa ovim projektom Dobre navike, upravo trudimo se da negde nadomestimo ili prosto i remontujemo i popravimo i unapredimo ono što jeste, da kažem, negde i glavni problem upravo u toj komunikaciji sa širom publikom. A nalazimo način i sa tu strategiju kroz dobre navike, da to nije nekakva naša pozicija sveznajućih i publike koja sluša Trepče bez pitanja i ostalo, nego prosto nalazimo način da u nekakvom neformalnom razgovoru, u razgovoru gde nema glupih pitanja, gde kako kažem, svako pitanje je dobrodošlo, prosto negde njih uvedemo ne samo u ono što jese sa trenutno nekakva aktuelna, da kažemo, tekuća produkcija ili kako god izlagačka politika, da li naše galerije ili druge galerije, nego prosto da ih upoznamo što ono što jesu fenomeni u savremenoj umetnosti, šta je savremena umetnost, umetnost koja pravi relaciju sa vremenom u kome svi živimo. Znači da tu negde uklonimo da tu nema nerazumevanja, prosto to su sve, da kažem, problematike, teme, fenomeni koji se tiču vremena u kojem, s kome svi živimo, zato savremena umetnost. Prosto mislim da je tu negde ta edukacija, da kažem, ono apsolut must za ovo naše polje, kad već s druge strane nema razumevanja ni sa, da kažem, onih instanci donosioca političkih odluka ili kakvih god odluka. Već ono mnogo ono, ispričane priče o budžetima i tako dalje, o nedostatku finansiranja i ostalo. Tako da, rezimirajući i ovu godinu, sad kad pogledam unazad od januara ove godine, prosto nekako se i dalje vrtimo u istom krugu od toga da i grad i ministarstvo raspisuju konkurse za projekte u tekućoj godini, u januaru, februaru i tako dalje, da mnoge organizacije pa institucije rade i po 5-6 meseci bez ikakvih financija, dok se ne sačeka da kažem novac od ministarstva ili od grada, pa neadekvatnih komisija i tako dalje. Niz je problema koji nekako i dalje levitiraju i sa kojima se i dalje suočavamo i tražimo nekakvo rešenje i moguće izlaze i načine borbe da opstanemo i funkcionišemo.
Da, problema je mnogo i samo je problem u tome što smo mi navikli da gledamo nekako u te probleme, da diskutujemo o tim problemima i da ne kapiramo da santa leda na kojoj stojimo i gledamo te probleme se polako topi i da smo mi apsolutno nemoćni da utičemo na takve stvari. Evo, Miroslav pominje čak i edukaciju, školstvo i mislim, to su stvari na koje mi više nemamo nikakav uticaj u smislu da sada možemo nešto da uradimo, ali postoji eto taj drugi moment, a to je ta neka lična personalna komunikacija i učenje nove i proučavanje nove situacije. Znači ja sada remont i uopšte te neke manje prostore da kažem nezavisne na bilo koji način doživljavam kao neke male laboratorije. Mislim, da se ispravljaju neke stvari koje nam love mozak. Mislim, neke činjenice koje mi treba da progutamo, koje pritom nisu tačne. Mislim, apsolutno nas dovode u neku poziciju nemoći. To je to stajanje na santi leda i gledanje u probleme i definisanje ko će bolje, preciznije da definiše problem. Mislim, to smo, ja mislim, svi apsolvirali i jasno je o čemu se radi. Postoji jedan, mislim, zanimljiv slučaj za koji se ja nadam da dosta ljudi zna, a bojim se da mnogi ljudi baš briga, to je slučaj naše koleginice Slađane Varagić-Petrović iz Požege, koja je vodila jednu ustanovu kulture u Požegi, koja je za vreme njenog posla procvetala, da kažem, i postala na mapi kulturnoj vrlo prepoznatljiva institucija i partner za širi region. Međutim, predsednik opštine koji profesionalno nema nikakve veze sa kulturom, a naročito ne sa umetnošću ili vođenjem kulturnih institucija, njemu se to nije dopalo. On to ne razume, nije mu se dopalo, iz kogod razloga on je rešio da sa Slađanom Varagić stupi u neki konflikt.
Bila je ona tim povodom gost upravo u ovoj emisiji. Upravo smo sve to ispričali i zapravo na kraju se je rezultiralo pretvaranjem tog kulturnog centra u
ukidanjem zapravo kulturnog centra i
spajanjem. Da, ukidanjem.
I stvaranjem novog sportskog kulturnog hibrida, ne znam nija šta. U svakom slučaju Slađana je ostala bez posla, Požega je ostala bez kulturnog centra. Mislim, to je jedan događaj potpuno van serijski koji je veliki problem, ali i veliki simbol, jasan, vrlo jasan simbol šta se nama dešava i koju moć mi imamo da na neki taj način se borimo sa eto, čak i samovoljom nekih ljudi koji su na poziciji. Sa druge strane imamo te neke druge mehanizme koji mogu da funkcionišu, a to je da gledamo čime se mi bavimo i opet da se okrenemo toj zajednici sa kojom mi zajedno rastemo i funkcionišemo. I tu su sada ti projekti otvoreni gde se u stvari remont i nama javlja kao neki javni prostor na kome, u kome u okviru kojeg mogu da se preispitaju mnoge stvari, čak i neki postulati po kojima smo mi funkcionisali profesionalni, mislim, prosto moraju da se preispituju. Tako da u tom smislu, eto, postoje neke inicijative kao što je na primer Ostavinska galerija, da, koja je recimo nešto možda najživlje i najlepše što se desilo u poslednje vreme u ovom gradu, baš zbog toga što nema eodelitizma nikakvog, što su projekti formalno potpuno drugačiji od onoga što očekujemo, i to je taj neki živ crv. Znači, kada osetite život, to je to. Znači, nema, to je naspram ovih nekih nekrofilnih dešavanja koja, mislim, su takva kakva su, moramo biti realni. Mislim, i videti ko, zašto i zbog čega, ali isto tako moramo biti aktivni i vrednovati svoj život. Mislim, svaki svoj dan.
Don't cry, snowman, not in front of me. Who'll get your tears if you can't catch me, darling? If you can't catch me, darling. Don't cry, snowman, don't leave me this way. A puddle of water can't hold me close, baby. Can't hold me close, baby. I want you to know. If you don't have ears, baby. If you don't have ears, baby. I want you to know.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije nastavlja tradiciju. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar, hor, dečiji hor, hor Kolibri i specijalni gosti. Dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, nedelja, 14. januar 2018. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra i eventima.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, ratnici Crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i Srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. u holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Srećnu Novu godinu i Božić želi vam Madlenijanum uz hit predstave, musical Ljubav i moda, drame Senka, Žanka, Mitrovdan premijera, opere Orfej, Don Giovanni, koncert Haydn, Requiem, premijerno. Poklonite sebi i najdražima vrhunski doživljaj. Vaše mesto susretanja, Madlenijanum.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, Srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnicima Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Tri gradonačelnika iz tri najveća grada uživo u tri studija u emisiji Na tri vode u petak 29. decembra u 7 časova. Gradonačelnici Beograda, Niša i Novog Sada, Siniša Mali, Miloš Vučević i Darko Bulatović, drugi put zajedno u jednoj radio emisiji, odgovaraće na pitanja naših novinara. Pošaljite i vi pitanje za svog gradonačelnika na mail adresu na3vode@rts.rs. Tri gradonačelnika u emisiji Na tri vode, uživo u petak 29. decembra u 7 časova. Čujemo se!
12 sati 38 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju u kojoj pričamo o temi da li nam je potreban remont u kulturi, o kampanji da li vam je potreban remont. Evo, čuli smo neke naše utiske iz prethodne godine. Možda da pokušamo sad da kažemo šta ćemo rado pamtiti kada je reč o kulturi i umetnosti u 2017. godini. Šta je ono što bismo rado mogli da pamtimo? Šta je ono o čemu smo možda dovoljno pričali? Miroslav, vi ste pomenuli nešto što mislim da je vrlo važno, a to je govorilo se i govorilo o nekim temama i šta sa tim? Dakle, ništa se konkretno nije uradilo.
Ne.
Da li imamo neke drugačije primere? Ili da ponovimo ove koji nisu dobri?
Pa ne, meni sve ono čemu sam se radovao, evo, Marija pomenula recimo Ostavinsku galeriju, koja je zapravo počela sa radom krajem 2016. godine i nastavila, i recimo oni su organizovali niz nekakvih događaja, izložbi koje su bile onako poprilično atipične. Evo, podsjetiću na izložbu Narodni muzej savremene umetnosti i čuvenu Monalizu koju su izložili, ili nastavili sa onom njihovom akcijom 15 minuta slave, i oni su mi zaista negde i svetla tačka i primer dobre prakse, da tako kažem, gde prosto tog promišljanja i dovođenja u pitanje svega onoga što čini nekakav stožer, kada govorimo o savremenoj umetnosti, o slagačkim politikama i o savremenoj umetničkoj produkciji, oni su doneli eksperiment. Što ja mislim da su trenutno kod nas dosta suženi ti prostori slobode u umetnosti, u kulturi, kako god. Ne mislim samo tu na cenzuri i ostalo, da se tu i samo cenzurišemo ili kako god već, nego prosto u tom nekom kreativnom smislu. Obično je to diktat da li dobro ono komercijalnog nekog momenta ili opet diktat tog nekakvog projektnog finansiranja, više kvantitativno nego kvalitativno, da ćemo ispuniti, da ćemo realizovati, da li ćemo uspešno popuniti formule i kako god već. Mi smo zaboravili na ono što jeste suština umetnosti upravo u tom eksperimentu. Neophodno kada govorimo o savremenu da se reaguje na sada, na živo, da se svaki kontekst propita, preispita, dovede u sumnju, jer umetnost s jedne strane jeste nelaguda i nesporazum i dijalog i tako dalje. Mislim da to Ostavinska jako, jako dobro radi kroz svoju izlagačku aktivnost. Pomenuo bi naravno svakako i Kvaku 22 i U10 koji već sad duže vreme postoji. To su nekakvi, da kažem, ono, mali prostor ili mikrozone nekakvog otpora, snalaženja, funkcionisanja.
Sa velikim značajem.
Sa velikim, velikim značajem. I to je ono što meni, kako da kažem, i u protekloj godini ostavilo najjači utisak. Opstajanje, funkcionisanje uprkos svemu, uprkos svom ovom glibu, da kažem, ono društveno političko, ekonomskom civilu magli ili kako god, postoje neki pojedinci ili kolektivi ili timovi, što sad među mlađom generacijom isto primetno kao nekakva tendencija i fenomen prosto udruživanja. Generacijski smo povezani, hoćemo da rešimo nešto, hoćemo da pomerimo stvari, udružimo se i to mi je negde, ono da kažem, zaista najjači utisak.
Isto ja se slažem.
Da. I te zapravo unutarnje energije pojedinca. Unutarnje energije pojedinca i velikih je broj na sceni koji, da tako kažem, ne čine samo živom, dinamičnom i održavaju, nego prosto su stalno u nekakvom pokretu i stalno nude nešto novo ili pokreću nove inicijative. Mi smo iz tog razloga i pokrenuli ove godine taj projekat Dobre prakse, koji je zapravo nastavak dobrih navika. Sad smo se samo više fokusirali dobre, ne samo i na lokalnu scenu, nego i na širu regionalnu. Imali smo dva razgovora, jako zanimljiv, sa Jankom Vukmir, Igorom Kuduzom i Simonom Narta iz Zagreba. Igor i Simon, ovako poprilično, da kažem, karakteristični umetnici sa onom idejom o neophodnosti autonomije u polju kulture, da opet predstavili smo i radni tim jedne zanimljive organizacije iz Makedonije koja se zove Fakultet za stvari koje ne mogu da se nauče. Oni su inače organizatori tog velikog festivala, Akto festivala, koji postoji već 10 godina i prosto isto primer dobre prakse opstajanja i ono snalaženja i rada i bez ono denara, da tako da i bez denara su znali da prave festival i prosto uvode negde i u širu, da kažem, društvenu sferu interesovanje za društvene, kritičke, angažovane prakse. Prosto njihov, kao i naša, jeste negde to pomeranje svesti i prosto negde pravljenja prostora da ljudi konačno sagledaju gde žive, da sagledaju kontekste u kojima žive i da reaguju i da ne ćute.
E sada ću ja da pitam vas dvoje jedno pitanje. Kada govorimo o istrajnosti, ono će pomalo biti lično, ali verujem da će to vaše iskustvo biti značajno kao jedan doprinos jednom osnaživanju za to da ipak idemo dalje i da se borimo za ideje u koje verujemo. Nedavno sam pročitala jedan tekst u Politici, sada mi je žao, ne mogu da se setim imena autora, ali zapamtila sam rečenicu u kojoj se govori o tome da je mnogo situacija danas koje su pravi dželati entuzijazma. Mm-hmm. Dakle, to je jedan kontekst koji nam je svima dobro poznat, koji nam se često dešava. Vas dvoje dugo radite i aktivni ste na sceni. Odakle sada, dakle, odakle se iznova i na koje načine se iznova crpi energija i taj entuzijazam koji očigledno i na svu sreću i dalje posjedujete?
Da, pa to je, mislim, jednostavno može da se svede na bazičnu potrebu za životom. Znači, ako nešto živi, ono želi da živi. Tako da smo i mi negde osetili kad smo počeli da okoštavamo, što se desilo u poslednjih par godina. I generalno mislim da naša kulturna sredina je podlegla toj nekoj ozbiljnosti koja vodi u ukočenost i okoštavanje. I mislim, tako da ja ni ne želim sada da pominjam neke uspehe u kulturi, značajne stvari, zato što su to već neke forme koje nemaju nikakav eho, nemaju baš nikakav agregat snage nove, nego postaju više neka perjanica ovih ili onih struja interesnih ili kakvih god. U svakom slučaju mi smo se našli na tom pitanju šta ćemo, hoćemo da zatvorimo, stavimo ključ u bravu, pošto osjećamo prosto to mrtvilo i ukočenost, ili ćemo da vidimo šta je to što nas je ukočilo. Tako da smo se šutnuli. Što bi predložili rado, jako rado svima i mnogim čak i pojedincima, kamoli institucijama, jer to je to. De, ako si nemoćan i ako ne živiš, stani, preispitaj i vrati se u igru. Tako da sve te inicijative koje je Miroslav pomenuo, znači to jesu sitne inicijative, ja verujem da 99% Beograda ne zna, na primjer, da u Rooseveltovoj ulici su mladi napravili jedan divan prostor Kvaka 22, ali taj prostor ima veliki značaj, kao i ove sve druge inicijative koje je Miroslav pomenuo i mnoge druge koje smo zaboravili da pomenemo. To su prosto neki džepovi u kojima se pravi ponovo moć. To što ti kažeš, odakle opet snaga. Eto, tu je počela da krčka snaga, zato što su ljudi jednostavno tu se ponašaju fleksibilno. Znači, tu ne moraju nikome da se dokažu, tu ne moraju da opravdaju ičije zahteve ili očekivanja, nego mogu na živom terenu i sa živim stvarima da naprave nešto novo. I ti kad napraviš nešto, kada znaš zbog čega, zašto, sa kim i šta, to funkcioniše, to živi, to dalje stvara nove vrednosti. Tako da ja mislim da je to jedan put koji nam se trenutno ukazuje kao jedini pravilan. Čak i u našim programima, Miroslav je već par puta pomenuo te dobre navike koje mi radimo, to su u stvari neobavezne šetnje, to je neobavezne, naravno su neobavezne, ali mislim neformalne šetnje i poseta nekim izlagačkim prostorima i tekućim izložbama koje mi organizujemo i koje su potpuno jedna fleksibilna forma. Isto tako smo imali i iskustvo nekih radionica tokom ove godine, koji su nam dali ideju da ćemo možda i nastaviti u tom pravcu dalje. U svakom slučaju, neko novo povezivanje sa publikom se definitivno desilo i to je jedno od najvećih snaga koje smo mi uspeli da provodimo poslednjih par meseci.
Miroslave, pitanje je za vas, ali evo ja se sećam, ne jednom smo pričali o fenomenu sagorevanja i iscrpljivanja.
Apsolutno, da, samo eksploatacije, iscrpljivanja, prekarnog rada i tako dalje. Pa to je recimo pitanje koje mi često postavljaju roditelji i prijatelji koji nisu iz ovog našeg sveta, odakle ta energija i gde su ti motori, gde je taj pogon, ne sopstveni pogon.
I da li se to zove ludilo?
Da, ali prosto i pominja se mi malo pre tu unutarnju energiju. Ja ne vidim kako je drugačije moguće, znači ona se negde obnavlja. Obnavlja se naravno kroz posao koji nije samo posao, nego je...
Ma kroz stvaranje lepih stvari.
Da, koje je i ljubav i strast i sve. U ono u što verujete. Ja zagovoran sam toga da prosto bez toga to je najveći pokretač. To je najveći pokretač i naravno da to što radite najbolje. I da ono što sam također pominjao, konstantno pomerate granice u poslu, u nekakvim standardima i naravno da se takođe u nekom trenutku zvestite i preispitate, pogledate unazad i ostalo kako bi se prosto pregrupisali snage i krenuli u nekakvu novu inicijativu i novu energiju negde uneli u to sve što radite. Da.
A mi sad imamo još nekoliko minuta kada ste rekli reč nove, idemo u susret nove godine, pogledamo u 2018. godinu. Šta da poželimo sebi, šta da poželimo kulturi u našem okruženju ili jedni drugima, evo vaš je izbor, odgovorite na koje god želite od ovih pitanja.
Ja se ponavljam non stop. Osvešćenje i moć, to da. Je jedino što ja ponavljam non stop, ali mislim jeste negde koren bez kog ništa ne može da uspe. Mislim, činjenica da sami sebi priznamo šta možemo i na šta možemo da utičemo, a na šta ne možemo, a na nešto uvek možemo, tako da je samo pitanje koliko ćemo konstruktivno biti na baždareni.
Da. Pa, ja bih poželeo zapravo mnogo više tih, da kažem, novih inicijativa kad je kultura u pitanju. Znači, mi moramo da razmišljamo kako se obraćamo sa tim nekim novim, nadolazećim generacijama, za koje vreme ih spremamo zapravo i u tim našim transferima i znanja, iskustva, prosto da ih negde iniciramo, inficiramo li kako god, prosto da razmišljaju osim tim nekim mogućim načinima, strategijama, pristupima, modelima samoorganizovanja i zajedničkog delovanja. Pominjali smo, ne uživo u programu, ali već i priču o solidarnosti, o zajedništvu, o neophodnosti stvaranja zajedničkog fronta. Prosto na to smo negde i primorani, a to je i, kako da kažem, negde jedino moguće rešenje, jedini mogući čin u trenutku, ne samo sadašnjem, ne samo kod nas, rekao bih na globalnom nivou. Prosto pred sobom imamo, da kažem, raznorazne izazove i pretnje i moramo nekako na njih da reagujemo.
Da, to je lepo da ukočeno sadašnjeg trenutka potpuno briše granice, ove geografske granice, i da tu više ne pričamo o tome gde smo mi, a gde je svet. Znači, u istom smo problemu te neke nemoći i ukočenosti, ta neka pozicija koja se servira običnom građaninu, tako da eto prvi put, znači, imamo stvarnu mogućnost da se osjećamo potpuno slobodno u promišljanju onoga šta se nama sada dešava i iznalaženju novih modela koje ćemo živjeti.
I evo, ja ću sada, ovo je bio dobar uvod, ukočenost, da poželimo jednom prenesenom značenju te reči, otkočenost, dakle sreću, zdravlje, mudrost, spomenuli smo obrazovanje, naravno uspeha i novca i svima nama i obrazovanja takođe. Bila ova emisija Rečeno i prećutano, 12 sati i 52 minuta. Sa nama su danas bili Miroslav Karić i Marija Radoš iz Remonta. Hvala lepo što ste došli i učestvovali u današnjoj emisiji, koju su pripremili i realizovali Vesna Tošović, Verica Gajević, Predrag Vasić. Ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan i sve najljepše. Keep chasing.